Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Evolution of Cooperation Revised Edition karya Robert Axelrod adalah buku klasik tentang teori permainan, ilmu politik, dan evolusi perilaku sosial. Buku ini menjawab pertanyaan yang tampak sederhana, tetapi sangat penting. Bagaimana kerjasama bisa muncul di antara pihak yang mengejar kepentingannya sendiri, bahkan tanpa pemerintah, polisi, atau otoritas pusat yang memaksa mereka? Axelrod memakai dilema tahanan berulang sebagai model utama, lalu menggabungkannya dengan turnamen komputer, analisis evolusioner, dan contoh dari politik, biologi, serta sejarah. Fokusnya bukan pada kerjasama sebagai sikap moral, melainkan sebagai pola perilaku yang bisa bertahan karena memberi keuntungan jangka panjang. Edisi revisi memperkuat posisi buku ini sebagai rujukan lintas bidang, terutama karena gagasannya mudah dipahami, tetapi konsekuensinya luas. Buku ini cocok dibaca sebagai pengantar serius tentang bagaimana kepercayaan, pembalasan, reputasi, dan harapan akan interaksi masa depan membentuk hubungan sosial yang stabil. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, dilema tahanan berulang sebagai model dasar kerjasama. Axelrod memulai dari dilema tahanan, sebuah situasi ketika dua pihak masing-masing punya alasan rasional untuk berkhianat, walaupun hasil terbaik bersama muncul jika keduanya bekerja sama. Dalam permainan satu kali, pengkhianatan sering terlihat sebagai pilihan aman, karena pemain tidak perlu memikirkan akibat jangka panjang. Namun buku ini mengubah pusat perhatian ke versi berulang. Ketika pihak yang sama bertemu berkali-kali, tindakan hari ini memengaruhi respons lawan besok. Disinilah kerja sama menjadi mungkin secara rasional, bukan hanya secara moral. Pemain yang mengkhianati bisa mendapat keuntungan singkat, tetapi ia juga menciptakan alasan bagi lawannya untuk membalas pada putaran berikutnya. Sebaliknya, pemain yang bekerja sama memberi sinyal bahwa hubungan yang saling menguntungkan masih bisa dibangun. Model ini penting karena menyederhanakan persoalan sosial yang rumit tanpa menghilangkan inti strategisnya. Banyak hubungan nyata seperti perdagangan, diplomasi, hubungan kerja, dan interaksi komunitas tidak terjadi sekali saja. Mereka berlangsung dalam rangkaian pertemuan dengan memori, reputasi, dan kemungkinan balasan. Karena itu, dilema tahanan berulang menjadi alat yang kuat untuk menjelaskan mengapa kepentingan pribadi tidak selalu berakhir pada konflik permanen. Kedua, tit for tat menunjukkan kekuatan strategi yang sederhana dan dapat dibaca. Salah satu bagian paling terkenal dari buku ini adalah turnamen komputer yang diselenggarakan Axelrod. Berbagai peserta mengirim strategi untuk bermain dilema tahanan berulang, lalu strategi itu saling dipertemukan. Strategi yang sangat menonjol adalah tit for tat. Aturannya sederhana, mulai dengan bekerja sama, lalu pada putaran berikutnya tiru tindakan lawan sebelumnya. Jika lawan bekerja sama, strategi ini bekerja sama. Jika lawan berkhianat, strategi ini membalas dengan berkhianat. Kekuatan tit for tat bukan karena ia rumit, melainkan karena ia mudah dipahami. Axelrod menekankan beberapa ciri pentingnya. Strategi ini baik hati karena tidak memulai pengkhianatan. Ia tegas karena tidak membiarkan pengkhianatan berlalu tanpa biaya. Ia pemaaf karena kembali bekerja sama setelah lawan kembali bekerja sama. Ia juga jelas karena lawan bisa cepat memahami pola responsnya. Kombinasi ini membuat tit for tat mampu membangun kerjasama dengan strategi yang ramah, sekaligus melindungi diri dari strategi yang eksploitatif. Pesan pentingnya adalah bahwa kerjasama yang stabil tidak harus bergantung pada kebaikan tanpa batas. Justru kerjasama lebih tahan lama ketika disertai kemampuan membalas pelanggaran, lalu menghentikan pembalasan setelah hubungan bisa dipulihkan. Ketiga, bayangan masa depan mengubah insentif dalam hubungan sosial. Konsep bayangan masa depan adalah salah satu gagasan kunci dalam buku ini. Maksudnya, keputusan seseorang hari ini dipengaruhi oleh seberapa besar ia memperkirakan akan bertemu lagi dengan pihak yang sama di masa depan. Jika masa depan dianggap tidak penting atau interaksi hanya terjadi sekali, godaan untuk mengambil keuntungan sepihak menjadi lebih kuat. Tetapi jika hubungan akan berlanjut, tindakan buruk hari ini bisa menimbulkan kerugian berulang. Dalam kondisi seperti itu, kerjasama menjadi investasi strategis. Axelrod menunjukkan bahwa panjangnya hubungan, kemungkinan pertemuan kembali, dan kemampuan mengenali pihak lain sangat menentukan. Kerjasama lebih mudah muncul ketika orang tahu siapa yang mereka hadapi, mengingat perilaku sebelumnya, dan punya kesempatan untuk merespons. Ini menjelaskan mengapa stabilitas relasi sering lebih penting daripada seruan moral semata. Dalam komunitas kecil, pasar yang berulang, atau hubungan diplomatik jangka panjang, reputasi dan balasan membuat perilaku oportunistis lebih mahal. Namun konsep ini juga menunjukkan batasnya. Jika hubungan anonim berpindah cepat atau tidak ada memori sosial, kerjasama menjadi lebih rapuh. Karena itu, Axelrod tidak mengatakan bahwa kerjasama pasti muncul di mana saja. Ia menunjukkan kondisi tertentu yang membuat kerjasama lebih masuk akal secara strategis. Keempat, kerjasama dapat menyebar melalui seleksi dan struktur populasi. Buku ini tidak hanya membahas pilihan individu, tetapi juga bagaimana strategi menyebar dalam populasi. Axelrod memakai cara berpikir evolusioner untuk menunjukkan bahwa strategi yang berhasil dapat bertahan dan bertambah banyak, sedangkan strategi yang buruk dapat menghilang. Dalam kerangka ini, kerjasama tidak perlu dimulai dari mayoritas. Kelompok kecil yang saling berinteraksi secara berulang dapat membangun pola kerjasama internal, lalu memperoleh hasil yang cukup baik untuk bertahan. Ini penting karena strategi kooperatif sering sulit bertahan jika tersebar sendirian di antara banyak pihak yang selalu berkhianat. Agar bisa berkembang, strategi kooperatif membutuhkan peluang untuk bertemu sesama strategi kooperatif atau struktur sosial yang membuat interaksi berulang lebih mungkin terjadi. Gagasan ini menjembatani teori permainan dengan biologi evolusioner. Dalam dunia organisme, politik, atau organisasi manusia, perilaku yang memberi hasil lebih baik dalam jangka panjang dapat menjadi lebih umum meskipun tidak dirancang oleh otoritas pusat. Axelrod memperlihatkan bahwa kerjasama bisa muncul dari aturan lokal yang sederhana, bukan dari rencana besar yang dibuat dari atas. Namun ia juga berhati-hati karena penyebaran kerja sama bergantung pada lingkungan. Jika struktur pertemuan terlalu acak dan hukuman tidak mungkin dilakukan, strategi kooperatif lebih mudah dieksploitasi. Terakhir, aplikasi buku ini kuat, tetapi tetap memiliki batas penjelasan. Kekuatan The Evolution of Cooperation terletak pada kemampuannya menghubungkan model sederhana dengan banyak situasi nyata. Axelrod membahas contoh seperti hubungan internasional, persaingan politik, perilaku sosial, dan interaksi dalam dunia biologis. Salah satu contoh yang sering dikaitkan dengan bukunya adalah pola hidup dan biarkan hidup di parit Perang Dunia Pertama. Ketika pasukan yang saling berhadapan, kadang membatasi kekerasan karena mereka berada dalam kontak berulang. Contoh seperti ini menunjukkan bahwa kerjasama bisa muncul bahkan di lingkungan yang sangat kompetitif, jika pihak yang sama terus saling berhadapan dan mampu membalas pelanggaran. Namun buku ini juga perlu dibaca dengan kesadaran akan batasnya. Model dilema tahanan berulang paling jelas bekerja pada hubungan dua pihak yang dapat mengenali tindakan satu sama lain. Dunia nyata sering melibatkan banyak pemain, informasi tidak lengkap, kesalahan komunikasi, perubahan anggota kelompok, dan institusi yang memengaruhi insentif. Penelitian setelah Axelrod juga menunjukkan bahwa strategi lain kadang lebih berhasil dalam lingkungan tertentu, terutama jika ada kesalahan atau ketidakpastian. Nilai buku ini bukan karena memberikan rumus universal, melainkan karena menawarkan kerangka dasar yang tajam untuk memikirkan kapan kerja sama masuk akal, kapan ia rapuh, dan bagaimana aturan interaksi dapat memperkuatnya. Kesimpulannya, buku ini sebaiknya dibaca oleh pembaca yang tertarik pada teori permainan, ilmu politik, ekonomi, biologi evolusioner, hubungan internasional, kepemimpinan organisasi, atau desain institusi. Manfaat intelektualnya adalah memberi cara berpikir yang jernih tentang masalah klasik. Mengapa pihak yang rasional tidak selalu memilih pengkhianatan, dan mengapa kerjasama kadang muncul tanpa komando pusat. Manfaat praktisnya adalah membantu pembaca memahami pentingnya interaksi berulang, reputasi, kejelasan perilaku, respons terhadap pelanggaran, dan kemampuan memulihkan hubungan setelah konflik. Dibandingkan banyak buku populer tentang kerjasama, The Evolution of Cooperation menonjol karena berangkat dari model formal yang sederhana, lalu mengujinya melalui turnamen komputer dan membahas implikasinya secara lintas disiplin. Buku ini tidak hanya mengatakan bahwa kerjasama itu baik. Ia menjelaskan mekanisme yang membuat kerjasama dapat bertahan di tengah kepentingan pribadi. Dibandingkan teks teori permainan yang lebih teknis, buku ini lebih mudah diikuti karena memakai contoh konkret dan argumen bertahap. Dibandingkan buku manajemen atau psikologi sosial yang lebih normatif, buku ini lebih analitis dan lebih hati-hati. Kekhasannya ada pada perpaduan antara kesederhanaan model, kedalaman implikasi, dan kemampuannya menjelaskan perilaku sosial dari tingkat individu sampai populasi. Jika Anda ingin mendukung Robert Axelrod, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!